COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los descuentos de la AP9 serán efectivos esta misma semana. La Xunta ha conseguido que el Gobierno permita ampliar el viaje de regreso gratuito a las 24 horas siguientes, sin necesidad de volver en el mismo día. La letra pequeña es que solo se aplicará para los usuarios de la autopista que dispongan de vía T, que cuesta entre unos 20 y 40 euros al año en función de la entidad bancaria. Hablando de dinero, Grove ya tiene presupuesto para intentar celebrar la Festa do Marisco. El gobierno local incrementa un 8% la partida respecto al 2020, aunque la situación sanitaria vuelve a dejar en el aire si finalmente se puede llevar a cabo. A lo que no se da marcha atrás es a la romería vikinga de Catoira de este próximo fin de semana. Soy Pablo Romero y tras una pausa te cuento la que están organizando en este Herrera en COPE desde Pontevedra.
Setes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Xunta de Galicia y Concello de Catoira llegan a un acuerdo para la construcción de aceras en la PO 548. Situamos a los oyentes con el portavoz municipal de los populares, Iván Caamaño. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿En qué tramo da estrada autonómica se vai a actuar, Iván?
Vais a actuar no tramo que está dende o edificio do Concello, edificio multiusos, ate a gasolina Repsol, xusto na intersección coa carretera pois da Diputación. Todo ese tramo, que ascende a 1 km/100 m aproximadamente, pois é onde se vai facer esta nova acera. Que hai un tramo onde xa é existente de acera, e se vai se retirar, vai se renovar, e todo onde non hai, onde non existe, pois vai se a proceder á construcción.
Esta era unha reivindicación veciñal, non?
Sí, Catoira ten 4 parroquias, si vives en 2 delas, que son Dimo e Oeste, para ir ao centro do concello, te estive andando por unha cuneta ahora mismo. Entonces, conseguir que se faga esta acera pois é algo importante, algo necesario. Todos os veciños o pedían, e non só os veciños que vivían nas parroquias, sino tamén os que viven nesa mesma carretera. Aí temos, pois, dende unha farmacia, gasolinera, 3 bares, unha panadería, temos unha escola taller que é do concello, temos un acceso ao campo das Lombas, temos unha tenda de electrodomésticos. Bueno, nesa carretera, en ese kilómetro, pois hai establecementos, hai vivendas. Bueno, era necesario facer esa acera.
E darlle vida, por tanto, con esa acera, e por outra banda tamén reducir a peligrosidade desa estrada. Vostede reuniuse coa conselleira de Infraestructuras, con Etel Vázquez, nos últimos días para chegar a ese acordo. Fixaron xa unha data para o comezo das obras.
Para o comezo das obras, eso vai tardar aínda aproximadamente un ano. Ahora, ao longo deste mes, vai se realizar un proxecto para poder ter a cuantía, mas para poder ter xa en papel que obra se vai a realizar, logo procederase a construcción. A verdade é que debo agradecer a Etel, porque levo 2 anos a voltas con este asunto. Antes, pois cando gobernaba o Benega, xa nada máis acaba a campaña electoral, empezamos con este tema, e agora, pois, no Concello, pois, elevando as relacións co Xunto, pois, a verdade é que estamos insistindo, e por fin, pois, esta semana, pois, podemos ter esa confirmación de que se van a realizar as aceras.
A financiación parte directamente da Xunta de Galicia.
Sí, é unha carretera autonómica, entón a Xunta de Galicia é quen se encarga da elaboración do proxecto, da financiación e da construción da obra. Entonces, pois, a verdade é que a noso concello iso facilita nolo moitísimo.
Máis dun quilómetro, non, de Beira Rúa?
Sí, 1 km/100 m aproximadamente. A concelleira intentou, bueno, trasladoume que sería posible incluso un poquinho máis, pero bueno, decidimos facelo nesta primeira fase para evitar, pois, expropiacións, porque nesta primeira fase de 1 km/100 m non habería expropiacións en principio. Cando este elaborado o proxecto, pois, saberémolo ben, pero, bueno, iso sería factible para facer un ano despois. Temos en mente, pois, continuar esas aceras hasta chegar, pois, ata a parroquia de Oeste completamente, a unir as casas da Diputación, e despois tamén continuar hasta Abalo, pois, que sería dentro do concello, pues continuando hacia arriba, hacia a Parroquia de Abalo, que xa sería outra fase que tamén pues, é moi importante pues, realizar tamén.
Esa sería a segunda fase deste proxecto que comezará de cara ao próximo ano, seguramente no 2022. Eses tramos, ademais, que xa teñen beira rúa, non van quedar tal cual están. Queríalle preguntar tamén, porque a finais de semana falaremos co alcalde de Catoira, con Alberto García, pola Romaría Vikinga, que xa está a volta da esquina. As entradas para os concertos destes días voaron, non?
Sí, a verdade é que puxámoslas á venta en 5 días, todas as entradas pois agotáronse para os 3 concertos que temos do concello, e agora pois hoxe mesmo comezan 3 días de teatro ás 10 da noite no entorno das Torres. A verdade é que a Romería pois está moi ben. Este ano, pese á situación sanitaria, con distancia de seguridade, gel, a temperatura e todo, cumplimos todo tipo de normas de seguridade, 300 persoas en cada acto, e pudámoslo comprobar este domingo, bueno, o concerto de Roy Casal, que foi un auténtico éxito, a xente quedou maravillada con torno, as torres iluminadas, vamos, foi espectacular. Estaríamos encantados de que non estuvese pois esta situación sanitaria e pudésemos encher aquilo de 309.000 persoas porque enchíamoslo seguro.
E aparte desa actuación de Roy Casal, veciño local ademais de teatro que hai hoxe, mañán e pasado, que máis actuacións hai previstas esta semana en Catoira?
Despois está o día 30, que é un festival privado na playa de Catoira, que é o Valhalla Music Festival. Logo, o 31, temos o concerto de Milladoiro, que será diante do edificio multiuso do concello. Cortamos unha pequena rúa diante do edificio e aí pois, faremos o concerto tamén con 300 persoas para Milladoiro. E logo, o día 1, actuará Baiuca, a hora habitual do desembarco, que era ás 12:30, 1, actuará Baiuca. Neste caso, este ano non hai desembarco, pero sí pasarán 6 barcos vikingos, con 6 vikingos en cada barco, pois irán hasta a illa de volta para que xente pois, que este nas torres escoitando o concerto, pois polo menos poida ver os barcos vikingos e esa incursión vikinga, pese a que non vayan a desembarcar.
É dicir, uns 36 vikingos si vai a ver.
Sí, vai haber 36 vikingos. É máis, bueno, a xente que este no entorno das torres escoitando pois, a Baiuca, o músico catoirense tamén.
Bueno, pois cumplindo as medidas de seguridade, pero sin esquecerse de organizar a súa festa grande, como sempre en Catoira, 6 barcos, 36 vikingos, 3 concertos e tamén 3 días de teatro completan o inicio da Romería Vikinga de Catoira. Falamos desa festa e tamén das novas beirarrúas da PEO 548 co portavoz municipal dos Populares de Catoira. Iván Camaño, moi boas tardes e moi boas festas tamén para ti.
Moitas grazas.
Cope Pontevedra.
Momento de conocer la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, ha recibido esta mañana al Comité de Empresa de ENCE. Los trabajadores, que llevaban una semana esperando por esa reunión, después de que la Audiencia Nacional tumbase la prórroga de la fábrica en terrenos de Lourizán, Larriba le ha trasladado por fin una fecha para la segunda reunión para abordar el futuro de los puestos de empleo.
Que el Gobierno de España está dispuesto a apoyar el mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta de ENCE. También les he transmitido que las sentencias judiciales están para cumplirlas y acatarlas, como no puede ser de otra manera, y que en este momento la última palabra pues la tendrá el Tribunal Supremo si finalmente la empresa decide recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, como así lo ha manifestado en los medios de comunicación. Igualmente, ante su petición de reunir la mesa de negociación, les he trasladado la intención del secretario de Estado de Medio Ambiente, don Hugo Morán, de celebrar un encuentro en los primeros días del mes de septiembre para seguir avanzando en una alternativa a la localización de la planta.
Reunión en septiembre y ubicaciones alternativas dentro de Galicia, solo si la Xunta propone otra ubicación.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
A la 1:20, más actualidad local, escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Yeah. I get a good feeling, yeah.
Cope Pontevedra.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.